Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
Sigues en Herrera en COPE. Saludos de Íñigo Landa desde COPE de las Rías. Como siempre, aproveitando estes 10 minutos de radio local para falar da actualidade da nosa bisbarra, da Barbanza e hoxe traendo de novo o asunto dos pellets da contaminación mariña que xa sabedes, a Xunta de Galicia cuantificou nestas últimas horas xa a cantidade de cartos que adicou a facer fronte á chegada de pellets e a súa retirada das praias de boa parte da comunidade. Máis de 600 praias foron as que se percorreron por parte dos servizos de limpeza que levan a Xunta a cuantificar o custe deste operativo en 2,3 millóns de euros. Agora vai facer unha reclamación vía contencioso administrativo, di que dende o Goberno Central non se está a facer o mesmo para coa aseguradora do buque Toconau, que é responsable desa carga que perdeu diante das costas de Portugal, e que é o camiño a emprender para que se resarza ás arcas da Xunta de Galicia dese custe. En total, tra lo recollido por estes operarios, este operativo da Xunta de Galicia, 3.700 kilos de pellets e máis os 1.500 que recolleron os concellos, o total de toneladas de pellets de plástico recollido supera os 5.000 kilos, a ver si dou ben a cifra. E iso levounos a pensar que boa parte dese material foi recollido nas praias da nosa bisbarra, na bocana da ría de Muros Noia, no concello de Muros, tamén nas praias do concello de Porto do Son, e evidentemente nas de Ribeira, que foi por momentos o epicentro da chegada desa contaminación de pellets. Permitídeme que saúde a concelleira de Medio Ambiente do concello de Ribeira, que é Antía Alberte. Antía, que tal? Moi bo día.
Que tal? Moi boas.
E grazas por atendernos. Non sei se o Concello de Ribeira xa rematou eses traballos de limpeza dos arenais que vivimos ademais en directo, a mediados do pasado mes de xaneiro. Non sei se están rematados xa ou non eses traballos, e se ten o Concello de Ribeira unha cuantificación de canto gastou nesa tarefa de limpeza, Antía.
Pois ben, nos, bueno, se, como dixemos sempre, non, o concello, eu penso que Ribeira foi a primeira zona na que chegaron, a primeira detección aquí dos sacos foi o 13 de decembro, e uns días despois pudemos saber pois de que se trataba, non? Entón fomos recollendo e acumulando sacos, e sí que logo pararon, non? Chegou unha primeira oleada de cerca de, pois, sobre 40 sacos, e logo pararon. Pero despois, cando xa se disparou todo, chegaron tamén máis á zona de Muros e demais, volveron a chegar a Ribeira. Supoño que, bueno, dependendo das mareas e demais, e das correntes mariñas, pois chegou outra oleaxe despois. E ao final foi en total, máis ou menos, acumulamos como uns 80 sacos. O que pasa que foron, xa che digo, por diferentes candadas. En canto a gastos, claro, pois non che sabría dicir. Sí que é certo que, bueno, pois dendo o minuto cero, tanto a brigada municipal que temos, pois de a equipa do GAEM, no, que ven sendo pois a Protección Civil do concello, as persoas que fan as labores de tamén se encargan da recollida de cetáceos, por exemplo, varados, e das emerxencias do concello, pois foron os que se encargan da recollida de sacos xunto coa brigada municipal de limpeza, no, de limpeza de servicios municipais. Uh-huh. Que nos axudaron tamén con elo. E fomos acumulando pois nas áreas municipais para a súa posterior, pois, bueno, recollido, traslado, o que sexa.
De tratamento, sí, evidentemente. Antía, eu non sei se finalmente o Concello de Ribeira foi un dos que aseguradores do buque do cargueiro Toconau chegou a un acordo para poñer en marcha brigadas propias, ou alo menos pagadas por esta aseguradora, para a limpeza das praias.
Sí, exactamente. Semanas despois, cando xa se pois disparou todo, non? Empezaron a actuar, pois creo que tiñan, bueno, aquí nesta zona tiñan unha empresa que era Ardentía, foron os que estaban nas praias da zona, pero estaban máis na zona de Porto do Son, e demais, creo que aí había máis cantidade de pellets que chegaban espallados, non? Por sacos rotos. Aquí, bueno, a pronta recollida polos servicios municipais que fixo ao final tamén é que os sacos, pois, estuveran aínda enteiros, e iso fixo que non chegaran tan dispersos. Pero bueno, sí que houve algún día así que, bueno, pues que custaba ver, ¿no? Pues a praia ao final con esa cantidad de pellets acumulados, ¿no? Que levaba a marea, pues sí que era evidente, ¿no? Sí, houve un momento no que falamos con eles, o propio alcalde falou con eles para acordar que se contratara tamén incluso persoal do municipio, ¿no? Persoas do municipio de Ribeira, que estiveran en desemprego, situación de desemprego, para limpar as praias. Estiveron centrándose sobre todo na zona de Couso, de Aguiño, que, bueno, é a parte de Ribeira que colle máis o mar aberto.
Ajá.
Digo, porque a zona de Corrubedo xa estaba amparada tamén por persoal que naquel momento xa estaba no parque natural pues, limpando. Eles centraronse máis nesa zona, que foron, pero bueno, xa chegaron nun momento no que había, digamos, menos cantidade, non? Pero bueno, sí, estiveron por ali, chegouse a un acordo co concello.
Vale. En todo caso, sumando tamén o traballo dos voluntarios, houve un enorme esforzo para retirar esos 5.000 kilos de pellets, que son millóns de pequenas boliñas de plásticos que se teñen retirado, e máis todo material plástico e residuos de todo tipo que eu fun testemunhan de que se retiraban das praias por parte de voluntarios, de traballadores municipales, de traballadores contratados pola Xunta de Galicia. En fin, un traballo enorme. Antía, tedes constancia de que siga chegando parte de ese verquido de pellets ás praias, por exemplo, do Concello de Ribeira, ou se chega algo e residual a día de hoxe?
A día de hoxe, eu sigo nos grupos, bueno, como te dixaste, efectivamente, houve moi boa resposta por parte da veciñanza, e involucraronse nun minuto cero. Eles xa, de xeito altruista, digamos, non é contactado co Concello, xa le fixeron grupos, non, para comenzar a traballar. Nós no Concello sí que chegamos a organizar unha limpeza, un poquinho tamén por coordinarmos, non, porque ao final, nós, bueno, tipo de merxantes sabíamos máis en que zona sabía, pero isto segundo as mareas iba variando dun día para outro, de verdade. É complicado, non, a veces facer unha quedada para unha limpeza, porque os pellets vanse desplazando, pois, dunha praia para outra, pois, eso, da noite para a mañá, non dá tempo, non, a... Por iso, eu sí que animo o incentivo que a xente de por sí, pois igual que imos á praia a pasear e recollemos pois algún lixo, pois tamén podemos levar peles, pois bueno, porque ao final os peles andan por aí espallados. A día de hoxe, os grupos se ven en activo, sí que é certo que as limpezas non están sendo a ser tan masivas, pero a xente que de a pé xa de por sí, por conciencia propia, seguía, o sea, estaba recollendo de por sí pois o lixo, segue recollendo peles. Penso que, ou bueno, polo menos a nivel de concello, non temos constancia de que estén chegando máis sacos. Pero, bueno, isto todo depende das correntes, das mareas, non quere dicir, non? E ao final tampouco sabemos cantos sacos hai, non? Ao final, pois canto caeu realmente, canto pode chegar ao longo dos vindeiros meses, non? Porque o mar, bueno, ao final, isto depende todo dos movimentos dos fluidos da auga, non? O que poida traer. Nós estamos vixiantes, de vez en cando, pues, tamén xa che digo, de paso que se vai ás praias a recoller cetáceos varados e demais, pois tamén se vixía se hai algún pellet. Máis alados que haxa mesturados, non? Xa só ciscados, refírome co resto de materiais que hai pola praia, a día de hoxe non hai pois un impacto, non, visual e unha chegada de sacos como había pois nestes pasados meses.
E que xa unha grande...
Sí. Bueno, a voluntariado,
sí, claro,
que non volva a ver.
Sí, totalmente. Sabémoslo perfectamente, pero eso é un síntoma tamén evidente de que, cicais, temos xa pasado, evidentemente, o peor deste verquido de pellets. E con esa incerteza de non saber canto foi o que perdeu ese contedor que está no fondo do mar, xunto con outros contedores que perdeu ese mismo cargueiro, e non sabendo tampouco como pode afectar ou non, esperemos que non sexa así, nos vindeiros meses a chegada de máis pellets, que, por certo, pellets de plástico xa había anteriormente, o que pasa é que neste caso houve unha concentración enorme por esta perda de carga do buque Toconau. Antía Alberte, concelleira de Medio Ambiente do Concello de Ribeira, foi vostede moi amable, Antía, moitísimas grazas, e seguiremos falando disto. Coi.
Nada, sí. Sí que iso que comentaba, sí que remarcar efectivamente, non só remarcamos dende aquí, non? Os plásticos levan anos conosco, por desgraza, pois nas nosas praias. E sempre incentivamos dende o Concello facer limpezas por mera concienciación e poquinho a pouco sensibilizando neste tema, non? Nunca dicir que agora que a chegada de pellets, o que dixaste, pois sí, foi unha concentración repentina, pero que sempre os hai. Entón, nos dentro do concello, imos seguir organizando limpezas como xa fixamos con anterioridade, pois mesmo en setembro, por exemplo, fixamos, e imos a seguir facendo agora na primavera para crear esa conciencia social.
Eso é, sobre todo non normalizar, que a contaminación é algo, bueno, que está aí coa que podemos convivir, podemos loitar contra ela. Antía, moi amable, unha aperta, graciñas.
Moitas grazas, hasta logo.
Chegamos ao boletín de noticias da una e arranca o mediodía. Seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García Muñiz.